Blaðsíða 72. Deilur í Miðausturlöndum. Þann 11. september árið 2001 flugu íslamskir trúarofstækismenn tveimur bandarískum farþegaflugvélum á alþjóðlegu viðskiptamiðstöðina World Trade Center í New York og einnig á bandaríska landvarnaráðuneytið í byggingunni Pentagon í Washington. Þeir kusu að tjá óanægju sína með framkomu bandaríkjanna í Miðausturlöndum með því að drepa þúsundir af saklausu fólki. Bandaríkin og fleiri ríki hafa blandast inn í margar deilur í Miðausturlöndum. Hvernig hefur það komið til? Og hvaða þýðingu hafa deilurnar í Miðausturlöndum haft í heiminum?